Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 26. maj, ovo su najvažnije vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije izdvojilo novac za sprovođenje opštih izbora na današnjoj sjednici. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, ministri nisu ni raspravljali o ovoj odluci jer je nije bilo na dnevnom redu. Vijeće ministara je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period 22-24. Godina u iznosu od oko 536 miliona eura. Nakon sastanka sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković, šefica britanske diplomatije Liz Truss poručila da se rusko miješanje u Bosni i Hercegovinu mora zaustaviti. Ruske snage granatirale desetine gradova u Donbasu gdje je poginulo 5 civila i na putu su da opkole dva ključna grada u regionu u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno, saopštila ukrajinska vojska. Svjetska banka upozorava na moguću globalnu recesiju zbog uticaja rata u Ukrajini na cijene hrane i energenata, kao i dostupnost vještačkog đubriva. Njemački ministar energetike i klime Robert Habeck poručio da zemlje G7 mogu predvoditi akcije u cilju okončanja upotrebe uglja. Sud u Hrvatskoj odlučio da istospolni parovi mogu zajedno pristupiti procjeni za posvojitelje i ne smiju biti diskriminisani zbog svoje seksualne orijentacije. A u emisiji, pored ostalog, čućete priču o saobraćajnim nesrećama na prelazima preko pruga zbog nepažnje vozača. Miroslav iz okoline Doboja živi u blizini pruge.
Baš sam gledao zadnji puta kad je nastradao ovaj čovjek, bio sam u dvorištu. Prošle godine, ne znam kome, ono bi mjesec kada je mašina udarila u auto i odnijela kao gore, ne znam, 50-60 metara.
A tokom emisije govorit ćemo i o turizmu u Hercegovini koji oživljava nakon dvije pandemijske godine. Brojni su turisti iz svijeta ovih dana i u blagaju. Među njima je i Gilden iz Turske.
It was like in heaven.
Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda, mistično i mirno mjesto.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ima znakova miješanja Rusije, što je prijetnja povratku u mračne dane i to se mora zaustaviti, poručila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss nakon sastanka sa šeficom BH diplomatije Biserom Turković. Truss i Turković su se sastale danas u Sarajevu na početku dvodnevne posjete britanske političarke Bosni i Hercegovini, a više detalja donosi Predrag Zvjerac.
Ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss naglasila je tokom zvančne posjete Sarajevu da se stvari u Bosni i Hercegovini pogoršavaju. Podsjetila je da su svi rekli da se genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva ne smiju više nikad ponoviti na tlu Evropi, ali da sad vide znakove miješanja Rusije, što, kako je rekla Truss, predstavlja rizik povratka u mračnu prošlost, te da se to mora zaustaviti. Izravno je spomenula člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je lider vladajuće partije u Republici Srpskoj.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini. Jako je važno za budućnost da vidimo napredak u ekonomiji, slobodi i demokratiji i Ujedinjena Kraljevina poduzima snažne akcije protiv onih koji traže podrivanje tog napretka. Također ohrabrujemo naše partnere u slobodnom svijetu da poduzmu akcije kako bi se osiguralo da oni koji poduzimaju takve akcije budu zaustavljeni.
Truss je naglasila kako Ujedinjena Kraljevina u potpunosti podržava izborni proces koji se mora održati krajem ove godine ako je doveden u pitanje zbog nepostojanja budžeta i sredstava za njihovu provedbu. Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazala da se svi moramo izboriti da ova država bude po mjeri svih građana i da svi imaju pravo da biraju i budu birani. Turković je kazala kako je Truss razgovarala o daljnjem razvoju saradnje između dvije zemlje, kao i o budućnosti vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, čiji je zadatak očuvanje mirnog okruženja, a u kontekstu mogućnosti da Rusija krajem godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uloži veto na rezoluciju kojom bi se trebao produžiti njen jednogodišnji mandat.
Razgovarali smo i o jačanju saradnje u pogledu razvoja naših oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao garancije mira i napretka. Vjerujem da ćemo u Velikoj Britaniji imati partnera na tome putu.
Britanska šefica diplomatije tokom boravka u Sarajevu najavila i veliki paket investicija za Zapadni Balkan u periodu do 2025. godine vrijednom 100 miliona eura, za koji kaže da je alternativa investicijama koje dolaze sa negativnim utjecajima. Britanska ministrica vanjskih poslova s gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić posjetila je spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine, te položila cvijeće. Popodne se sastala i s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt boravio je danas u Banja Luci. Sastao se sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, s kojim je prošetao centrom grada i posjetio spomenik bebama koje su nastradale 92. godine zbog nedostatka kisika koji nije mogao da bude dopremljen tokom rata u Bosnu i Hercegovinu. Uoči ovog sastanka oglasili su se i Saveza nezavisnih socijaldemokrata s porukom da on predstavlja sraman čin i da su sastankom pogaženi zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo, politički predstavnici BH entiteta Republika Srpska ne smatraju Schmidta visokim predstavnikom, a kao razlog navode da ga je Vijeće za implementaciju mira u BiH izabralo bez saglasnosti Rusije. Čujmo šta je rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Danas važna poruka koju smo ovdje poslali jeste da je Banja Luka otvoren grad, da je Banja Luka spremna uvijek na dijalog, čak i ako nekada mislimo i na drugačiji način. Sa bilo kim, po bilo kom pitanju. Ja smatram, i to sam rekao, da narod kojeg predstavljam, od kojeg sam izabran i dobio legitimitet, i svi drugi građani koji su glasali. Ali hoću da kažem da kao narod uvijek trebamo biti za pregovaračkim stolom i uvijek da kažemo ono što je naš stav i ono što je naš pogled. Što je važno reći jeste da nijedna isključivost nije dobra. Prema tome, mi smo posvećenosti tome da branimo interese Republike Srpske, poštujemo zaključke Skupštine Republike Srpske i to je danas naravno na taj način istaknuto, ali isto tako mora da idemo prema dalje, da vidimo da smo mi dio Evropske unije, dio Balkana, dio otvorenog Balkana, dio svijeta i na taj način mora da se i kao narod, kao grad, kao država, kao zemlja, kao institucije postavimo.
Čuli smo gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Slovenačka firma je tužila BiH zbog raskidanja ugovora Republike Srpske za gradnju hidroelektrane na Vrbasu. Ugovor o dodjeli koncesije je vrijedan 165 miliona eura. Potpisan je 2004. a raskinut 2015. godine zbog peticije građana protiv gradnje. U međuvremenu vlada Republike Srpske i Vijeće ministara BiH potpisali su sporazum da sve troškove mora platiti Republika Srpska. O tome priču ima Milorad Milojević.
U vladi Republike Srpske, iako su najavili da će tražiti rješenje da se odgovori na presudu prema kojoj moraju platiti 45 miliona evra slovenačkoj firmi Viadukt, nisu naveli koji bi to koraci mogli biti preduzeti. Predrag Baroš iz advokatske kuće koja je zastupala Viadukt pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Vašingtonu za Radio Slobodna Evropa ističe da se radi o arbitražnoj presudi koja je konačna i protiv koje nema pravnog lijeka.
U slučaju nepostupanja, tu je, da kažem, ponajveći problem za protivnu stranu što kamata teče od momenta donošenja arbitražne odluke i ona nije mala, to je jednostavno iznos od nekih 500.000 maraka na mjesečnom nivou.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prije posebne sjednice vlade ocijenio je da je presuda, kako je rekao, duboko politički motivisana.
Samo da se zna da nije vlada raskinula, niti ministarstvo, ugovor sa Viaduktom, nego je Viadukt samo inicijativno raskinuo taj ugovor o koncesiji i tražio od nas veliki novac, a nisu dokazali ni nama, niti nezavisnoj revizorskoj kući, dokaze da su jednu marku negdje nekome platili.
Do pokretanja arbitražnog spora došlo je nakon što je preduzeće HES Vrbas u većinskom vlasništvu Viadukta, koje je trebalo da gradi hidroelektrane na Vrbasu u Banja Luci, u oktobru 2015. godine uputilo vladi Republike Srpske odštetni zahtjev od 46 miliona maraka zbog raskida ugovora. Kako nije bilo dogovora, Viadukt je pokrenuo zahtjev za arbitražu sa Bosnom i Hercegovinom u Vašingtonu. 2017. godine između vlade Republike Srpske i savjeta ministara Bosne i Hercegovine potpisan je sporazum prema kojem će Republika Srpska snositi sve troškove arbitraže. Baroš kaže da je Viadukt uputio zvaničan zahtjev pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine za isplatu odštete, te da nemaju ništa sa sporazumima unutar BiH.
Tužena strana je Bosna i Hercegovina i mi nemamo legitimaciju da pokrenemo bilo kakav izvršni postupak protiv Republike Srpske, nego nama je za postupanje prema arbitražnoj odluci isključivo odgovorna Bosna i Hercegovina. Tako da, znači, u slučaju nepostupanja prema arbitražnoj odluci, tu se može pokrenuti izvršni postupak protiv Bosne i Hercegovine.
Ugovor o dodjeli koncesije vrijedan 165 miliona evra vlada Republike Srpske potpisala je sa preduzećem HES Vrbas 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja hidroelektrane Krupa i hidroelektrane Banja Luka Niska. Međutim, godinu dana kasnije 17.000 građana Banja Luke potpisalo je peticiju protiv ovog projekta. Kako se projekat nije realizovao ni 10 godina kasnije, ugovor je raskinut u septembru 2015. godine. Kako dogovora o odšteti sa vladom Republike Srpske nije bilo, vijadukt je 2016. godine pokrenuo arbitražni postupak i tražio odštetu od oko 50 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Vlada Hrvatske sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije o ulasku u eurozonu. Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, građani se pribojavaju poskupljenja u prelasku sa kuna na euro.
Hrvatska odluku Europske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovija izvješća o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da je Europska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije zadovoljna. Viši predavač na Prague City University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini danas postoji najmanje 60 javnih kuhinja, od kojih je jedna za bebe, podaci su UN-ove organizacije za poljoprivredu i USAID-a. U javnim kuhinjama se hrani najmanje 16.800 ljudi, a podaci za 2020. godinu govore da je uništeno najmanje 140.000 tona hrane u vrijednosti od 126,6 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se može napraviti 280 miliona obroka, što predstavlja blizu 800.000 obroka dnevno. Zakonska regulativa u BiH otežava proces doniranja hrane, jer kompanije za donaciju hrane moraju platiti PDV. U međuvremenu se javljaju zahtjevi za otvaranje novih javnih kuhinja. Infografiku pod naslovom u BiH se uništi blizu 800.000 obroka dnevno potražite na www.slobodnaevropa.org.
Na Evropskom univerzitetu u Brčkom održan je međunarodni naučni skup o temi sigurnost i kvalitet hrane. Eminentni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva prezentirali su rezultate svojih istraživanja i predložili neka od mogućih rješenja iz ove oblasti. A o tome je više saznao Zoran Matkić.
Egzistencija ljudskog roda ovisna je od zdrave hrane i vode koju svakodnevno konzumiramo, a u stvari ne znamo što unosimo u svoj organizam. Profesor Nedeljko Stanković.
Praktično ne znamo šta više danas koristimo u ishrani, da li je hrana modifikovana, da li je ispravna, da li je zdrava. Danas se samo gleda da se što više dobije nekakva korist i ekonomski se sve više zaradi, ali evo mi se trudimo da taj kroz naš naučni skup opravdamo i utvrdimo koliko mi uopšte koristimo ispravnu hranu.
Znanstveni skup u Brčkom, na kojem su prezentirani stručni radovi na temu sigurnosti i kvalitet hrane, imao je za cilj dati odgovore i na pitanje kako na najbolji način od zagađenja zaštititi kvalitet zemljišta i vode i time dati doprinos u očuvanju zdravlja ljudske populacije. Profesorica Vesna Vučković.
Mislim da treba čuti riječ nas teoretičara, a svakako i praktičara sa kojima smo mi bili u kontaktu i prilikom izrade ovih radova da nam ukažu na ona zakonska rješenja koja smatraju da su neprimjenljiva negdje u praksi koju mi kao teoretičari određujemo i normiramo. U svakom slučaju vidim da je tu jedan doprinos i doprinos svakako da se čuje i druga strana i mnogo širi plan nego što je to samo recimo unutar Crne Gore i unutar zemalja Evropske unije.
Ono što danas konzumiramo sutra će biti odraz našeg ukupnog zdravstvenog stanja i načina života, naglasio je profesor Wolfgang Rohrbach.
Čovjek treba samo znati. Ako samo jede to što je jeftino, onda mora i znati da to nema kvaliteta i da može da dostigne jednu situaciju da će dugo živjeti, ali sa raznim komplikacijama. Medicina je dostigla danas da može čovjeka koji ima rak ili leukemiju produžiti život, ali na jedan način da će on stalno morati imati lečenje i da ide kod lekara.
Za doprinos u razvoju znanosti, 12 znanstvenih djelatnika iz Europe i šire na skupu u Brčkom dobili su priznanja za svoj rad. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
20 poginulih i nešto više teže i lakše povrijeđenih epilog je saobraćajnih nesreća na prelazima preko pruga u nadležnosti Željeznica Republike Srpske u posljednjih 7,5 godina. Zbog toga nadležni podsjećaju vozače da budu posebno oprezni na tim mjestima gdje voz uvijek ima prednost. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Miroslav Ćelić živi blizu pruge u naselju Bušletić u okolini Doboja i očevidac je više nezgoda, odnosno nepažnje vozača na pružnom prelazu.
Pogotovo omladna, voze nekad ne obraćaju pažnju, sam preko pruge preleti. Baš sam gledao zadnji puta kad je nastradao ovaj čovjek, bio sam u dvorištu. Prošle godine, ne znam kome, ono bi mjesec kada je mašina udarila u auto i odnijela kao gore, ne znam, 50-60 metara.
Ponekad i više puta dnevno, Ćelić vozilom prelazi preko željezničkih šina.
Inače mašine kad idu i one sviraju mašine, javljaju, da, tako da ne možeš proći da ne čuješ. Jedino ko sluša muziku i telefon drži u rukama ili nešto, onda na voz.
U susjednim stanarima prije 2 mjeseca voz se sudario sa automobilom koji je polomio spuštenu rampu ispred koje je obavezno zaustavljanje, a vozač je srećom prošao samo sa lakšim tjelesnim povredama. Drugi vozač u tom mjestu nedavno je uništio rampu koja je bila spuštena usred kvara na elektroinstalacijama. Predstavnik Željeznica Republike Srpske Rade Cvijanović.
U 2022. godini na putnim prijelazima Željeznice Republike Srpske imali smo oko 14 nesreća na putnim prijelazima i na sreću imali smo samo 2 lakše povrijeđena lica i nadamo se do kraja godine da će tako da ostane. Makoliko da su obezbijeđeni najvišim nivom osiguranja putnih prijelaza, ukoliko ne poštujemo saobraćajnu signalizaciju, ne pridržavamo se, budemo neodgovorni, možemo dovesti u pitanje svoju bezbijednost i bezbijednost ostalih učesnika.
U nadležnosti entitetskih željeznica je blizu 250 prelaza. Od 2014. do danas u sudarima sa vozovima 20 osoba je poginulo, dok su 23 teže i lakše povrijeđene. Nadležni i ove godine realizuju kampanju pod nazivom Oprezni paze na pružne prelaze. Pomoćnica ministra saobraćaja Republike Srpske Vesna Vožni.
Putni prelazi su mjesta na kojima se dešavaju udesi. Brojčano ih je malo, ali su posljedice strašne. Znači, uglavnom su poginuli ljudi ili s teškim povredama. Kampanjom nastojimo zaista skrenuti pažnju i apelovati na učesnike u saobraćaju, posebno drumskih vozila, da na putnom prelazu voz ima prednost.
Direktor Agencije za bezbjedno saobraćaja Mladen Petrović.
Svaka nesreća se dešava tako što pojedinac svojom nepažnjom izazove, da kažem, konfliktnu mjeru gdje se završava ili smrtnim ishodom ili teškom tjelesnom povredom, jer su vozovi sami po sebi jedan inertan sistem koji nosi i veliku silu i ima veliki put za ustavljanje. Tako da teško on možda kontroliše u slučaju konflikta svoju brzinu. Uglavnom, a i analize pokazuju da su 90% uzroci svih saobraćajnih nezgoda na pružnim prelazima učesnici u drumskom saobraćaju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Nakon 2 pandemijske godine domaći i strani turisti se po svemu sudeći vraćaju u Hercegovinu. Turistički radnici su zadovoljni predsezonom i početkom nove sezone uzevši u obzir posljedice pandemije, a pogotovo invaziju Rusije na Ukrajinu. Jedno od mjesta koje i ove godine privlači turiste iz cijelog svijeta je slikoviti gradić Blagaj, nedaleko od Mostara sa svojom čuvenom derviškom tekijom, čiji počeci sežu još do početka 15. vijeka. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U suncem okupanom Blagaju, tik do kraškog izvora rijeke Bune, koji se smatra jednim od najvećih u Evropi, u sred zelenila susrećemo turiste iz čitavog svijeta. Njemačke, arapskih zemalja, Sjeverne Amerike, Turske. Pored poznate blagajske derviške tekije, upoznajemo i tri gošće iz Turske. Jedna od njih, Mejve, o svojim utiscima govori. Ovo je tako mirno mjesto. Priroda je tako mirna i lijepa, svidjelo nam se. Njena prijateljica Leila dodaje. Impresionirana sam ovim mjestom. Mirno je, mistično, šarmantno. Vrlo je zanimljivo i različito iskustvo za mene. Sviđa mi se. Njihova prijateljica Gülden govori. Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda. Mistično i mirno mjesto. Pored brojnih prirodnih ljepota tog tipičnog mediteranskog kraja, te brojnih starina, uključujući srednjevjekovnu tvrđavu Hercega Stjepana Kosače, u podnožju ogromne stijene, uz izvor Bune, tako goste privlači blagajska tekija, koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta, kaže nam menadžer kompleksa tekije Edin Džiho. Dodaje kako su arheolozi utvrdili da lokalitet kao svetište datira još iz 1425. godine, a spominje se u djelima čuvenog putopisca iz 17. stoljeća.
A prvi pisani trag u ovom mjestu nalazimo u putopisu Evelija Čelebija, što je 100% znači dokaz da je ovdje bilo života kada je on naišao ovuda i naišao na ljude koji su živjeli na jedan uređen sistem života i, kako on kaže, ljudi koji raspravljaju o ozbiljnim naučnim temama.
Tekiju su nastanjivali različiti redovi derviša, odnosno sufija, koje su predvodili njihovi učitelji šejhovi. Rekonstrukcijom tekije prije 10 godina obnovljeni su neki popratni objekti poput Musafirhane, odnosno gostinske kuće. A tekija je danas i poznato mjesto vjerskog turizma, gdje se svakog maja okuplja na desetine hiljada muslimanskih vjernika na tradicionalnom mevludu, odnosno obilježavanju rođendana poslanika Muhameda. Edin Džiho.
Nakon obnavljanja ove zgrade Musafirhane, cijeli kompleks je stavljen u kategoriju nacionalnog spomenika i time je otvoren prema ovom, posebno prema ovom dijelu vjerskog turizma. I praksa je sada, odnosno način života ovdje je sada da je dnevno do akšama otprilike otvoren za posjetioce, za sve koji žele ući i vidjeti, a večernji termini su predviđeni za zikrove koji se redovno održavaju već godinama, i to je četvrtak, petak i nedjelja navečer.
Dio predmeta pronađenih prilikom rekonstrukcije Musafirhane izložen je u muzejskom dijelu tekije. Menadžer kompleksa tekije Edin Džiho.
Tu su uglavnom imamo baglame, metalni dijelovi, ploča od konja, halka za vrata, strelice za vrhovi strelica za lov. Tu je keramika, tu su glinene lule, komadi posuđa i uglavnom to je sve, znači, sa ovog lokaliteta iz dvorišta tekije.
Iznad tekije, u stijeni visine oko 240 metara, nalaze se i dva arheološka nalazišta. Zelena pećina i vučije točilo, gdje su pronađeni tragovi ljudskog prisustva stari oko 8000 godina. Dio tih artefakata izložen je u muzejskom dijelu tekije u Blagaju. Menadžer kompleksa Edin Džiho.
Tu imamo razne komade ili posuđa ili neke fasade ili žbuke za to vrijeme. Ne znamo, komadi sumpora koji su korišteni u kultnim obredima, vjerojatno u obredima sahranjivanja i tako dalje, pošto sumpor neutrališe i mirise i sve ostalo, tako da evo imamo to sve tu.
Turistički radnici se nadaju da će, nakon 2 godine pandemije, sezona biti uspješna, te da će gosti, uz dobre utiske iz mjesta poput Blagaja, i narednih godina pohoditi Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Blagaja, Mirsad Behram.
Generacija goraždanskih gimnazijalaca iz 1972. godine, koji su na proslavu jubileja stigli iz nekoliko zemalja Europe i svijeta, 50. godišnjicu mature obilježila je na neuobičajen način, ostavljajući iza sebe uređen dio obale rijeke Drine i voćnjak koji će služiti za izvođenje praktične nastave učenika srednje poljoprivredne škole. O tome više u priči koju ima Alen Bajramović.
Inicijator prvog okupljanja goraždanskih gimnazijalaca koji su srednju školu pohađali od 1968. do 1972. godine bio je Sead Dardagan. Nekada drugari u istim klupama, danas su raseljeni po cijelom svijetu, pa je sve krenulo od nekolicine koja još uvijek živi u Goraždu, iz spiskova u školi koju su pohađali.
Saznam za 2-3 u Beogradu, saznam za 2-3 u Novom Sadu, za Sarajevu, tako. Hvala i Viberu što mi je pomogao na svoj način. Formirali smo grupu, svaki dan više i više u grupi.
Četvero njihovih prijatelja u međuvremenu je preminulo, pa je godišnicu mature nakon 5 decenija obilježilo oko 40 gimnazijalaca.
Širom svijeta, Kanada, Švedska, Njemačka, Austrija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina.
Njihova zajednička želja bila je da uz značajan jubilej iza iza sebe u svom gradu ostave trajno dobro. Uz odobrenje gradske uprave, bivši gimnazijalci finansirali su uređenje dijela lijeve obale Drine i podizanje voćnjaka na parceli koja je bila zarasla u korov. Sead Dardagan.
Taj voćnjak je imao dvostruku namjenu, da se pokloni našem gradu kao zavičajni voćnjak, a imao i drugu namjenu, da taj voćnjak prijeđe u vlasništvo poljoprivredne škole koja ima odsjek voćarstva i na licu mjesta vršiti praktičnu nastavu.
Ponovni susret nakon toliko godina, ali i neobičan poklon gradu u kojem su se školovali, kod nekadašnjih gimnazijalaca pojačao je emocije koje će još dugo trajati. Miodrag Petrović.
Ja sam ovdje u Goraždu, tu sam bio, penziju završio, zaradio, vratio se kad se trebalo vratiti, ono posle onih nezgodnih vremena. Sad je čovjek žal za nečim što je bilo, počeli smo kao jedna mladost, starost ide, život sutom odlazi, prema tome mi smo sve bliži i bliži kao braća i sestre. Prilikom rastanka bilo i suza i svega.
Nakon ovog susreta Emin Heto očekuje da slični susreti postanu tradicija.
Kao da se ništa ono što se nekad u prošlosti bliže i dalje dešavalo nije ni desilo. To se tako osjetilo na svima nama, to se ne da odglumiti. Stvarno, bez obzira na to što mi pripadamo nekakvim drugačijim identitetima, vjeri, naciji i tako dalje. To mi je recimo jedna vrijednost koju sam osjetio, koju sam pokupio i koju nosim u sebi dok živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski i kineski strateški bombarderi su u okviru prve zajedničke vojne vežbe od početka ruske invazije na Ukrajinu izveli letove blizu Japana i Južne Koreje. U demonstraciji sile sa oštrom porukom administraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena, koji je završavao posjet u regionu tokom koje je nastojao da učvrsti regionalne saveze nasuprot sve snažnijem partnerstvu Moskve i Pekinga, pišu svjetski mediji. Ruski i kineski bombarderi su 24. maja leteli u zajedničkim patrolama blizu japanskih i južnokorejskih zona protiv vazdušne odbrane tokom odlaska Bidena koji je završavao četvorodnevnu posjetu Aziji, ističe Reuters. Patrole u okviru zajedničkih vojnih vežbi Kine i Rusije usledile su nekoliko sati pošto je Biden razgnevio Peking rekavši da je spreman da vojno odgovori u slučaju kineskog napada na Tajvan, ali dok je o reakcijama na rusku invaziju na Ukrajinu razgovarao sa liderima članica Kvada, bezbednosne grupe u kojoj su Australija, Indija, Japan i SAD. Zajednička patrola trajala je 13 sati iznad japanskog i istočnog kineskog mora i u njoj su učestvovali ruski strateški bombarderi Tu-95 i kineski bombarderi Sian H-6, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusija i Kina izvele su zajedničke vežbe sa nuklearnim bombarderima iznad Japanskog mora 2019. 20. i 21. ali su letovi 24. maja bili prvi put da se takav manevar dogodio dok je američki predsjednik u regionu, ukazuje Financial Times. Kineski analitičari su ranije naveli da je jedna od svrha zajedničkih patrola kineskih i ruskih bombardera upozorenje SAD-u da ne izaziva probleme inicijativama kao što je Quad koji je Kina kritikovala kao azijski NATO. Vežbe su održane u vreme porasta tenzije oko Tajvana, ukazuje britanski list, navodeći da je prošle godine Kina povećala broj naleta borbenih aviona i bombardera blizu Tajvana. Let kineskih i ruskih strateških bombardera predstavlja oštru poruku američkoj administraciji koja nastoji da učvrsti regionalne saveze usred jačanja strateškog partnerstva Moskve i Pekinga, piše Washington Post. Ekonomski i geostrateški problemi imali su istaknuto mjesto u programu Bidenove posjete Južnoj Koreji i Japanu, navodi list, dodajući da su sastanci američkog predsjednika pokrili niz pitanja, uključujući podršku Ukrajini i najavu novog ekonomskog okvira koji bi delom trebalo da bude protiv teža naporima Kine da poveća svoj uticaj u Indo-Pacifiku. Prva zajednička vojna vežba Kine i Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu bila je očigledna demonstracija sile u vreme Bidenove posjete regionu, piše New York Times. Ta vojna aktivnost, kako ocenjuje list, bila je značajan znak da partnerstvo Kine i Rusije nije oslabilo i pošto su u tromesečnom ratu u Ukrajini ubijene hiljade civila. Dve zemlje su poslednjih godina ojačale vojne veze, a također su se, kako piše New York Times, zbližile delom zahvaljujući dobrim ličnim odnosima Xi Jinpinga i Vladimira Putina, dvojice predsednika koji imaju neprijateljski stav prema SAD i žele da oslabe američku moć.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.